امت اورومو کنا بیکتو لات filmin seena gaddi sahir pasarat tiyefate qopwa e giddu kana e bifamejira filmin gaddi jedame mugge kana hojjechuf wogga tokko akkatti fudate barreessaaf qopheessaan filmicha bisrat geetacho fiwet nejira bisrat filmin kun seena gaddi sahirata tiyefate yumale bifa draman wantota adda adda itti dabalu hime fikru gaddi filmi kana gubbat abba seenicha gaddisa bakka boye katabateeda filmicha hojjechuu hedduu dhamaane erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus hufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa Hirphisaa irratti xiyyeeffate Dilbata Darbee kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wantootti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman nama seenaa jaalalaa, seenaa haadha faan jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota waldaa addaa akkuma beeku fiilar istoorii warra hin jennu kan nuti baay'ee itti dabalatu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa nuti siin jedheera waan
ta'eef. Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
Afurtamaa hanga jaatamaa gidduu kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti heerataman 1377 reen akkas tilmaamu waan turee fi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eeraa jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammataa immoo sanaan alatti immoo maayilii wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qabaa. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofii fuunii dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu wayii si yaadachiisa filmii namatti kamanne haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeenya.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriif keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mantawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduu Daanii, tiyaatira Dungoo Bilisummaa, Calcallii Citee warreen akkasirratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqinaa fi Mantawwaa immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha.
Filmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Faqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Filmi gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomichi isaa gara 1996 irraa ta'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irra gara Adaamaas jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffiisaa ka'umsa godhatee kan ka'u taraktarri gaaddisaa achi deemees baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomichi isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurata. Kanaaf haalli uffannaa, lookeeshinii, wantoonni sunniin yeroo wanti baay'ee nu rakkisu keessaa yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee xamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre. Gara magaalatti yeroo dhufu yuunivarsiitii Biskiiloodha. Taraaktarri gaaddisaan kan kiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo diidanii wal fedhiin wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achiis ayyama hin danda'amu siyaasa wal qabate yoo diidanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisha sana eeguudhaaf akka adda kanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal maggaaru. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal moggaasan irraa kan dhufe kan jedhe Faqaaduun filmichi bakka dhaloota gaaddisaa Hirphisaa Xiqur hin jenne magaalota keessaa immoo Bishooftuu, Amboo fi Finfinneetti waraabamus himeera. akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan shawaalixaa xiqur hincinnitti dhalate. Obboloota jaha keessaa isa qotisuu kata'e gaaddisaanii gudaree fi jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teekinooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeniin boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuun isaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kana barnoota irraa aratamanii dhaban keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka kasaashee maannoowwan jireenya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26/1996 kan hidhame maa Ikalaawwii ture karshallee amma OEUnitti ijaarame karshallee illee beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallittii ture. Qaallitti otoo dhaabbatitti miidhamee yaaliin hospitaalii geessanii halkan keessatti boleetti kan inni boqote. Bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaala erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'e kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teekniikaa fi kan mudatee akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bishaat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Galma gidduu galaanti rakkoo teekniikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa gaddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisiraati sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee meeshaa.